wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ee talaada soo galaysa bisha November waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dabli hubaysan oo hooyo umul ah iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warsheef.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warsheef. waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinna ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka Koonfureed ee Tigreega Axadii shalay ahayd, halkaas oo duqeyn cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale tahayadaha kale oo la gal ah ee gobolka, kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi, kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka haysta ka hor intuusan Abi Axmed isaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. asbuuc hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalo military oo gobolkaasi ka dhacaya isaga oo sheegay in ciidamada daacadda waa hoggaamiyasha Tigreega ee weerar ku qaadeen saldhig military isla markaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ah, xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. inta lagu guda jiro toddobaadkii hore intii lagu soo guda jiray ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof, arrinkaasi oo ah 2 laab intii maalinkii horey looga heli jiray bil ka hor, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamayaa in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalaadka la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sare kacay. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 20-keeda. waxaa jira sidoo kale in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira, isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kaleeto maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bishan. Azerbaijan ayaa waxay ishaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armeniya dhankooda. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa Axadii asagoo telefishinka kala hadlayay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadoo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisan raahde dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armeniya dhulkaasi laga safeenayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii, waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horreeyo dhaca. weerar ay kooxda la baxday dawladda islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamada beeleed kuna taala galbeedka magaalada Baqdaad ayaa waxa ku dhintay 11 qof axaddii sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareediyay dhinaca amniga ah iyo waliba kuwa caafimaadka kooxda jihadiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas oo da uga qaadeen ciidamada beeleed ku sugnaa Al Radwaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ila waraadiyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi degan halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kale gudisan qaba loo gudbiyay isbitaalka bartamaha magaalada Baqdaad ku yaala
adey uma habsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington aan ku bilownay talaalkii ugu horeeyay ee 99% la filayo in laga hortago cudur sidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayay laba shirkadood ay soo saareen sida ay muujisay daraasad ay ku sameeyeen talaalkaas shirkadahan oo kala ah Pfizer oo laga leeyahay dalka Mareykanka iyo BioNTech oo dalka Jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay in talaalkan 99% uu waxtar leeyahay isla markaana uu shaqeynayo shirkadahan ayaa sheegay in ay talaalkan ku tijaabiyeen ilaa iyo 43,000 oo qof oo kala jooga 6 wadan oo caalamka warbixintan waxaa landan kasoo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waray maqlaan dhigaha dadku iminka oo ka wanaagsan in talaal loo helay xanuunka COVID-19 ma jiro shirkadaha talaalkan soo saaray ayaa natiijada ku tilmaamay maalin aad ugu weyn sayniska iyo bani aadnimadaba malaayiin qof ayaa u dhintay xanuunkan malaayiin kalena waa u haya halka ay boqolaal kun ugu jiraan cusbitaallo shirkadahan ayaa qorsheynaya inay dalbadaan in qaab xaalad degdeg ah loogu ogolaado isticmaalka talaalkan dabayaaqada bishan laakiin talaalkan ilaa iminka waa ka ugu horeeyay ee muujiyay natiijo qaab tijaabo ah ayaa loo isticmaalay iyadoo qaybo ka mid ah hidde-sidaha fayraska jirka lagu muday si loo tababaro habka difaaca jirka shirkadda Pfizer oo la shaqeynaysa shirkad Jarmalka laga leeyahay ayaa ah shirkadaha ugu horeeyay ee soo saaray xogtan la xidhiidha talaalkan waxaana shirkadahaasi sheegteen in ay Mareykankana weydiisan doonaan ogolaansho isticmaalka dawadan oo la siin doono dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa iyo 85 jir Dr. Samira Hassan waxa ay ku takhasustay caafimaadka guud waxaana ka shaqeysaa magaalada Leicester ee dalka UK
Vaccination kaas aad baan ugu faraxsanaa natiijooyinka soo saaray ayaamihii ugu dambeeyay markii baaritaan aad ballaaran lagu sameeyay 6 wadan ilaa 43,000 qof lagu sameeyay and vaccination kan ayaa la soo ogaaday natiijooyinka inay dad badan ay ka celisay coronavirus 43,000 qof oo 6 wadan ku nool markii baaritaanka lagu sameeyay 49 qof baa helay COVID-19 sidii 19 kadib intii kale waxaa loo maleynayaa vaccination kaas inay ka celisay marka aad baa loogu rajaynayaa laakiin si wali waxaa lagu jiray marxaladii ugu horeysa wali waxaa la soo saarayaa datadii iyo wararkiisi aad loo fiiriyo oo loo ogaado inay waxyeelo leedahay iyo in kale laakiinse waxa aad loogu farxay weeyaan qoqolyaha scientistka iyo cilmi baarista aad ugu farxeen waay waxay tahay vaccinationkii ugu horeeyay oo loo rajaynayo inay waxqabad leedahay iyo dadka celin karto coronavirus
Cali Chaahur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka waxa uu iga waramay qaabka uu talaalkan u shaqeynayo
in ka jawaabo su'aashan ah sidee bay vaccinationkan u shaqeynaysaa waxa weeye qayb ka mid ah hidde-sidihii fayraska ayaa qofka lagu mudayaa marka qofka sayraskiisii bay gelisaa dabadeedna qofka difaaciisii ayaa ama immune systemkiisii ayaa garanaya inuu waxna fayras iyo jidhkiisii ku jiro dabadeedna wuxuu soo deynayaa antibodies wax loo yaqaano ama T cells wax loo yaqaano oo iyaguna muxuu ahaa difaaca jirka difaaciisa ka mid ah marka waxa weeye dawadan cusub ee marka talaalkan cusub ee marka la helay laba qaybood marka qaybta hore qofka lagu mudayaa 3 wiil kadibna qaybta dambe lagu mudayaa
laba jeer ayaa loo baahan yahay in talaalkan la qaato oo ay u dhaxayso 3 toddobaad shirkadahanina waxa ay sheegeen in talaalku dadka ka difaaci doono xanuunka COVID-19 toddobaad kadib markay qaataan talaalka labaad tijaabada talaalkan ayaa ka socotay dalalka Mareykanka, Jarmalka, Brazil, Argentina, Koonfur Afrika iyo Turkiga shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay inay soo saari karaan ilaa 10 milyan oo xabo oo talaal ah dhammaadka sanadkan iyo ilaa 1.3 bilyan ilaa dhammaadka sanadka 2022 haddaba hadii la ogolaado isticmaalka talaalkan bilowga waa la xadidi doonaa maadaama ay jiraan su'aalo badan oo weli u baahan jawaabo waa tan mar kale dr samira xasan
laakiin weli su'aalo badan baa ku wareegsan talaalkan iyo baaritaankan cusub weli waxaan la ogeyn hadii qofkii wax tarayso oo covid-19 gacelinayso inta muddo intee leeg bay soconaysaa muddo intee leeg ba qofkii wax tari kartaa muddo intee leeg ayuu qofku u baahnaan karo in vaccination ama talaal cusub lagu dhufto marka dhowr su-aal baa weli ku wareegsan oo waxaa la rabaa in baaritaanka la sii wado oo dhowr waddan la sii wado laakiinse hadda dowladaha ingiriiska iyo dowladaha maraykanka waxaa haddeer la hadal hayaa insha allah oo la rajaynaya inay sameeyaan vaccinationkaas oo intaasoo milyan oo vaccinationka dadka ugu baahida weyn marka hore lagu duro si ay dadka u ilaaliyaan laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan marka insha allah waxaan sugaynaa wararka intii cusub oo wararka cusub laga soo saarayo oo dhaatadii la soo saarayo si aan u fiirsanno oo la soconno insha allah
si kastaba ha ahaatee warkan ayaa rajo abuuray in tallaalada kale ee lagu howlan yahayna ay shaqayn doonaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden oo sheegay inay ahmiyaddiisa koowaad tahay sidii xal loogu heli lahaa xanuunka covid-19 dadka ugu badan ee xanuunka u dhintayna maraykanka uu ka mid yahay ayaa u mahadnaqay dadka ka shaqeeyey tallaalkan soona dhaweeyey
qoys kooban hooyo umul ah iyo laba caruur ah oo ku jiro ilmihii ay umushay ayaa dabley hubaysan ku dileen deegaan hoostaga degmada warshiikhe gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waxa ay dableydu dhaawaceen hooyo iyo wiil 5 sano jir ah cabdulqaadir xaaji xuseen xasan oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqaane uga waramay sida ay deegaanka wax uga dhaceen
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ka tirsan degmada warshiikh taasoo u jirta masaafadan 15 kilometer waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u fool xun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo dinamageedya ah waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadii kaasoo 5 jir ah isagana unuba
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo
hooyadu waxay ahayd boromul waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir
dadka dhaawaca xaggee la geeyay ma deegaankaa lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto
waxaa loo qaaday magaalada muqdisho waxaa lagu dabeebayaa lagula tacaalayaa isbitaalkaysane ee magaalada muqdisho
marka nabadoone haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay
ujeedada dilka u dhacay waa un caanooyinkan ka jiray degmada warshiikh oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeye ay aada u soo bateen ayay ka mid ahayd
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil ma la garanayaa
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer hebel bay un yidhaahdeen waayna hebel baa geysta ma yidhaahdeen dhibaatada ka jirto gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada warshiikh gobolka colaad way ka wada jirtaa haddana qabaa'il marka la yidhaahdo hebel baa geysta lama yidhaahdee reer hebel baa geysta la yidhaahdaa marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahay
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibkaa geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan walaahi waa dhacda aada u fool xun cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa waxa la laayay waa dirimigeedyadii waa caruurtii waa hooyooyinkii waxaan soo arki jirnay waa sakiiro la dilay 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan stateskuba aysan wax ka qaban na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin laakiin haddii aan lagu soo bixin waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila caanooyinka wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabad gelnay hadii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warsheekh.
Taas waxa uu ahaa Cabdul Qadir Haaji Hussein Hassan oo ka mid ah dadka deegaanka hoos yimaada degmada Warsheekh oo u rumeyay Hussein Hassan dhaqane.
Isla wararkii Shabeelle ayaan ku jirnay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe. Waxa ka socda diyaar garowga doorashada madaxda sare ee maamulkaas. Waxa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoogan sida warbixintan uu ku eegay wariyaha VOA-da Hussein Hassan Dhaqane.
Jadwalka doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8 ilaa iyo 9ka bisha November ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10ka bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4da ee 12ka bisha November oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olole siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar inay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa anigoo Suudaan Xuseen Maxamedaad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubarino dhismaheeda aan ka shaqeyno. Marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u saya fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar hadda waxma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan sidii rabada Ilaaha laga helaa, laakiin sidii anagu aan u nimid oo u talagalnay hadda howsh waa u socotaa. Qofkii Ilaahay uu talagalay inuu baa qaadan doono kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
Howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waxaa nooga tilmaami kartaa Sudaan?
Kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xil dhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii Ilaahan waaqaba karaana asiga siiyaan.
Xasan Ibraahim Cabdulle waa guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. Waxa uu VOA u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. Waana waayay xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. Waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansanyahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Shaqadana waxay socotaa si wanaagsan. Muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
Xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
Aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. Inta ugu horeysana waa la dhisay. Waxaan u joogay weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka aan fici karo oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirta iyo madaxweyne ku xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. Sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo kamid inaan ka mid noqdo. Sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kastan ugu qayb qaadan karo.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyay sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle afarta sane soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. Waxaa ka mid ahay labadii guddoomiye ee sare ee labada gobol in la isku daraa ka mid ahay. Waxaa ii keenay nogoshiyaan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Hirshabeelle dhexe, si qurux badan ayaa dagaalka dadkaas ugu martigeliyey. Haddii amnigi tahay, hadday martigelin tahayba, afartan ayaa dhamaatay. Afartan sano waa uma waxa la leeyahay ama dadku sideegaa wax badan oo leeyahay lama qabanin. Sarufo badan aa jiray oo dhinac wajaba leh oo lagu garaaqay, haddana waxaan ku dadaalnay
gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle isbeddel fiican uu keeni doono.
Waxaan jeclahay marka Ilaahay hadoo idmo oo Ilaahay isyaan raadinaa ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo 4 sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahay inuu ka bedelan inaan keeni doono hadday amni tahay waxay tahaan ognahay, hadday horumar tahay waxay tahaan ognahay, meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay. Waxaanan dib la qaadayna haddii Alla idmo oo ku guulaysano inaan dhaktarka Hirshabeelle aan noqono, daawada Hirshabeelle ay u baahantana aan qorno si Hirshabeelle ugu dhowo. Saacadda la joogo maantaya oo bisha 11-aad ay tahay 7, waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadaydii qaybeynta madaxweynaha Hirshabeelle.
Jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow. Dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda. Biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar. Dadka magaalada waa laba qeyb, kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah, kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Johar.
Haddana dan eegno wararka la xiriira doorashada Mareykanka. Weli waxaa la sugayaa in si rasmi ah lagu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee 37-aadkii hore ka qabsatay dalka Mareykanka. Balse warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-duna ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada. Madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. Haddaba arrintan ayaa dhalisay su'aal la iska weydiinayo sida waddankan uu uga soo bogsan karo kala qaybsanaanta iyo urxumada dhinacyada iska soo horjeeda kala dhex gashay. Wariya V O eda Isha Saraay ayaa warbixintan ku eegaysa. Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo jeedinaya.
Kadib sanado kala qaybsanaan siyaasadeed ah, bilooyin dibadbaxyo ay socdeen, doorasho aad loogu tartamay, dadka Mareykanka oo uu hadda isugu darsamay daal iyo caro iyo madaxweynaha la saadaalinayo in uu xilka la wareego oo dhinaca, ayay hadda dadku isweydiinayaan maxaa xigi doona. Stacy waxay taageertaa Joe Biden.
Waxaa jiro dad aanan weligood imaan doonin, laakiinse Biden wuxuu samayn doonaa wax walbo si uu u yareeyo farqiga. Ma qiyaasi karo siday u adag tahay shaqada uu qaban doono.
Sugista natiijada doorashada ayaa taageerayaasha labada dhinac ka dhigtay inay halis u galaan inay meelaha qaar faraha isa saaraan. Hadda taageerayaasha Biden waxay rabaan inay horey u socdaan, laakiin kuwa Trump aadka ula dhacsan ayaa madaxweynaha la qaba sheegashadiisa ah in doorashada laga dhacay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in tirinta codadka dib loogu noqdo baaritaanna la furo. Doona Ingresia waa taageera Trump.
Haddii aysan jirin wax muujinaya wax isdabamarin, waxaan u malaynayaa inaan horey u socon karno, si kasta oo natiijooyinku ay ku dambeeyaanbo.
Dad badan oo isugu jira taageerayaasha Trump iyo Biden ayaa aaminsan in diiradda laga wareejiyo doorashada oo lagu mashquulo wax danta ay ugu jirto dhammaan shacabka. Laakiin taageerayaal badan ayaysan weli ka dhammaan shucuurta dabaaldega doorashada la saadaaliyey in uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Taageerayaasha labada dhinac wadooyinka ayay buuxiyeen. John waxa uu taageeraa Biden.
Trump supporters, you know, they're playing the same music. Everybody likes the same music.
Xitaa taageerayaasha Trump labada dhinacba waxay ku wada ciyaarayaan hal muusig. Qof walbaahi wuxuu jecel yahay isla muusigga. Waxaanan u malaynayaa inay tahay cawaaqib aan la filanaynin oo dhab ahaantii noqon doona qayb bogsiinta ka mid ah.
Aadiimasayhay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi wariyaha Asia Saraay inoo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqonayo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka
ayaa waxaa laga soo dhaweeyay guud ahaan inta badan dalalka bariga dhexe, inkastoo dhowr waddan oo dalalka khaliijka carabta ku yaala oo xiriir dhowla lahaa madaxweynaha xukunka hadda sii haya Donald Trump ay uga falceliyeen si taxadir uu ku jiro. Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Fashionka dowladda Suuriya ayaa shaaciyay in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyagoo ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tirsanayay. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yeereen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Maraykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Maraykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambaliyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyey Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Maraykanka iyo Masar. Telefishanka Alcarabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden isagoo xusay in uu rajeynayo in xiriirka Qatar iyo Maraykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo marka xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Lubnaan. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdullah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajeynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
Mahadsaned Xuseen Barre, warbixintaas waxaa Qaahira ka soo diray Edward Iranian. Haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha waxaan uga hadlaynaa waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaal ka soo hayaamay fatahaadii webiga shabelle ee magaalada beledweyne oo ay ku adag tahay haatan la qabsiga nolosha magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan fursadaha ardayda qaxootiga ee goobaha buugta lagu akhristo ee laybrariga ee xeryaha qaxootiga ee dadaab. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeynay laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uga soo hayaamay fatahaadihii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uga soo hayaamay fatahaadii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. barakacayaashan oo bilo dhowra ku sugan caasimada muqdisho ayaa sheegaya in nololtii ugu adkeed ay agahooda taalo islamarkaana ayan haysan cid ka caawisa sidii ay uga lib keeni lahaayeen. axade cabdi waa hooyo aragga naafo ka ah, waxaana shan caruura oo uu dhalay wiilkeeda oo geeriyooday ay kala soo carartay daadadkii webiga shabelle.
waxaan uga soo barakacnay oo bigihii aan uga soo barakacnay waxaan wataa shan cunug oo agoonoo aabood beledweyne ku dhintay. marka maaragtay anugu waa iska indhala ahay, indhahayga laba goora la qaaday, indhi qaaligkeena waxba iiga ma siyaadi oo sidiiyaan ka ah waaga ilmihii cunug maaragta meeluu ka shaqaysta oona lahayn oona maanta maaragta asagii oona wax garabka dhamana ayna lahayn. yakaalino anugu aan dhalo meeshaan ha ku soo barakacno soo ag tuuran ilmihii iyo anigii iyo wixii anigo indhala ilmihii oo wax tagay aan ag tuuranna rafaadkaasaan la haysto xoolahayni xoogaa yaroo xaynaha haysanna wixii biyo alaabtayna xataa hilib ma anukaana wadanno anukoo dhaqna oo wax shay xataa aan biyo ku cabna anukoo wadanna kasoo barakacna oo naftayna kasoo muhiinna. xamar waxaan ku soo gaarnay islaan islaameedaana soo baal qabtay wiil yaroo oo anigu eedidiisa oo xamar ka shaqayn jiray soo wadana keenay xamar aniyo ilmihii meeshaas oo ka ciyo anigu taleefon meeshaas inta ugu ciyo dhaansada ayrahooyo ilmihii meeshaana ku baabaasan yihiin waana agoon. marka maaragtaa nin xoog lahoo xayi lahoo wax meel uu ka shaqayto oona lahayn waa kuwaana waa tuurin yihiin meeshaan ku barakaku baabacayna waxaan haydana lama arka baaliyo magaada inaan ninka qaadidan kaa ram lahaa yar waa ii yimid waa iga soo qaadiya inta u lakeeday haddaana sidaan aniga bedelkayga u yaalla ilmahaygale u yaalleen waxaan haysana lama arka asagoo xaasa aan xaas kale kusoo kodfood dhaqantana meeshaasaan iska tuuganna waxaan inaga ka codsanaynaa dowladda iyo intii oo maaragta na garab haydo dhan inaan noo garbaydo oo wax nalala soo gaaro naloo codayo nala garab qabtaan rabnaa hadda soo barakacayo maalkoodi iyo magaadoodii kasoo haadaanna oo hayaana oo xoogna meelaan ku xoogsanana ayna hadda aan anukaana ayna lahayn meelaan wax ugu qabsanana anukaana waxnana anukaana sheen.
hooyo axada oo hadalkeeda sii wadata ayaa soo hadal qaaday dhibta ay ku qabaan nolosha iyadoo xustay in rajada nolol maalmeedkoodu ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn.
nolosha dhibaatada aan ku qabno yoomiya haddaan waxla nasiibkayna haddaan weynana nasiibkayna haddaan lelana waa cunayna haddaan lelana waa maba helaynaba he xamar waa ujeedadadka nin waa wada ogya xamar qadarkiisaya hadda qaymuhu hadda ku joogo waddanka wax dhana ma anukaana wada meel kalena wax nagama soo gelay ilmaa adoogood waa dhintay oo beledweyne uu ku dhintay annaka xoogaagii aan wadanna waa ku baaba-aan anukuna rafaadkaasaana soo maray safaadaasaana soo kacda moogi xamar uma anukaana soo kacna meeshii ilbahii iyo anigii iyo wixii dhabaay wallaahi anoo kale haatana qofba soo ay soo fanintay timad anoo qof iska indhala aan hoor indhaha ma qabo mana meesha leeyga joogta laba goor aan indhahayga la qabo meesha aan iska soo aadnay maxamed weyn xamar iska soo aadnay ilmo yar oo ku weeyo joogay ayuu kana maaragtaa wax ku haysan kuwa iska agrooban lahay
dadka ay ku adkaatay la qabsiga nolosha muqdisho ee beledweyne uga soo barakacay fatahaadii wabiga shabeelle waxaa ka mid ah cabdi ibraahim raagi
beledweyne aan joogo markii ugu horeysa wax howla iska haysanay wabigii ayaa soo fatahmay wabigii markuu soo fatahmay dhibaato weyn nolole imaaday wabigii wax oo tabarucaad iyo wax dandan hadaa ma aan helin baabuur nimo muslimna walaalayana baabuur nusoo garab nusoo qabtay saasan kusoo galnay xamar kusoo galnay alxamdulillahi rabbil caalamiin xamar aan iska joognaa nolosheena waa iska cariiri waxaan haysana ma jirto waxaan codsanaynaa in garab nala siiyo oo wax nala garab qabto ayaan u baahanahay halkan waxa dhibaataa koley oo saa usii buran kuma qabno nolosheenu waa mar hel mar waa wax aan ku haysano oo kala oo ma jirto waxaan codsanayaa dowladda federaalka aan ka codsanaynaa in la garab qabto waxaan halka kaalmeynayaa xagga qutudurga iyo caafimaadka intaba guri ma haysano waxaan guri haysano male meel cidlaa iska fadhinaa inaan la garab qabtay ubaahanahay
ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay-adda OCHA ayaa lagu sheegay in 4 bilood ee ugu dambeysay ay fatahaadda wabiga shabeelle sal kiciyeen dad gaaraya 341,884 guud ahaan Soomaaliya waxaana gobolka Hiiraan oo weli laga cabsi qaba inay fatahaaddu ku soo noqoto ka barakacay dad ku dhow 28,000 oo ruux xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi haatana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanadda najma nashaad
Thank you.
ka tobta nolosha ayaa degaysanaysaan haatana dalka Kenya. Cudurka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay goobaha maktabadaha ee wax lagu akhristo, laakiin haatan oo la khafiifiyay xayiraadihii ayaa waxa taasi ay keentay in goobaha buugta lagu akhristo ay ardaydu ka faa'iideysan karaan. Tadab Book Fair Drive ayaa ku jirta dadaal ay ardayda Soomaalida ee qaxootiga ku ah xiriyahaasi ay ku gaarsiinayso buugta ay haatan u baahan yihiin xil iskuulada qayb ahaan dib loo furay. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Isbeddelada ku yimid goobaha waxbarashada iyo rugaha markaasi laibrariyada iyo hay'adihii ka shaqeyn jiray ee dhinaca gargaarka qaxootiyada ayaa xoogaa isbeddel ku yimid marka laga reebo weli cadaadis fara badan oo saaran goobaha ay dadku isugu yimaadaan intii COVID-19 uu dalka ka bilowday. Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa ka soo kordhaya in ay jiraan feedback ama dad markaasi jawaabana soo siinaya oo muujinaya intii barnaamijku uu socday inay jiraan dhibaatooyinkii hore oo jireen wax iska bedeleen, gaar ahaan Dadaab Book Drive oo ka mid a ururada sida samafalka dhowrkii sare lasoo dhaafay ka shaqaynayay sida ardaydu ku heli lahaayeen buug ay akhristaan, maadaama markii hore ay kala ergeyn jireen ama hal buug aad arkayso 7 arday ama 10 arday isla isticmaali jireen. Kadib markii Cabdulaahi Mire oo nin jurnalista ama saxafi ah isla markaana ka shaqeeya Dadaab Book Drive iyo weliba dad kale oo mas-uuliyiin oo ku jiro ambasador Afey iyo dad badan oo ka mid yahay Maxamed Cali Amerika iyo Khiyaar badan oo safiir hore ka anjiray Kenya ay ka shaqeeyeen. Haddaba arintii COVID-19 ku saameyn weyn buu horey ugu lahaa, balse isbedeladan cusub baa waxaan ka wareystay Cabdulaahi Mire oo Dadaab Book Drive ka tirsan, bal in hawlihii dabceen marka COVID-19 ka xoogaa soo dabcay iyo in kale waxaanu yiri.
Yasin, ha waa mahadsantahay. Waxaa jira hawaay hadda in laga soo gudbay waxyar wejigii hore iyo isku xirnaansha xerkii badnaa wejiga cusub loo badal iyo dhaqdhaqaaqa uu ku soo noqonaya sidiisii hore ma dhihi karin si fuul ah uu usoo noqday, balse hadda waxoogaa waxaa rajaynaya hata iskuulada labada usbuuc soo hora inay furmaan. Wasaaradda waxbarashada dalkan waa ay ku dhawaaqday 19 October in iskuulada ay furmi doonaan. Isbitaaladii hadda sidii hore ma aha oo dadka markay daaweyn karaan sanayiin baal in badan way aadi karaan 20-30 wax ka badan. Hataa aasiska dadka awal waxay ahayd in dowladda ay tiri 15 ruux dhinta ka badan ma tagi karta qarigeyta sida
taas way isbedeshay waxyaalo badan oo dhaqaaqa waa jiraan gaadiidkiina oo isku socda hadda
in mudaa waxaad ka shaqeynaysaan ururkiinu sidii ay ardaydu ku heli lahaayeen buugaag la akhristo gaar ahaan dhadha buug daray arrintaas ma saameeyay coronavirus
ha markaan soo dadaalnay oo helnay bishii labaad sanadkan ku guuleysanay inaan helna library library-gii markuu furmayay bishii saddexaad ayay ahayd isla furankii asaga ah ayaa waxaana xiray coronaviruskii waxaanbana dibay u dhaceen iska dhaaf library iskuulada ayaa xiray laba ruux saddex ruux afar ruux shan ruux ka badan waa doctor social distancekii dadkii isku imaan waayey taa daraaddeed hadda unbaana leenahay bisha soo socda afurtiina waxaa inaan furna bisha labaad bisha saddexaad sanadkan
waxaa jirta inaad adiga iyo dadka guddiga ee dhadhaabuug drive iyo madax badan oo UNHCR-ka iyo ambassador FA iyo ninkay ku jira maxaan ku rabaa ninkay orgacala america ambassador america iyo aad ka shaqayn jirteen marka dadkii buug ku filan ma u hesheen haddii hadda ay furmayso haddii hadda isbeddel aad dareemaysaan buugtii ardaydu akhrisan jirteen wax ku filan ma u hesheen
horta waa mahadsan yihiin inta aad sheegta madaxda inka badan dad badan ayaa qayb galay oo soomaali nooceed ay ku jiraan adiga waa ka qayb tahay waan dadaalnay ma tegin meeshaan rabnay laakiin in badan waan qabanay dad badanna waxwaan u qabanay nafseen waxaan dhihi karaa haa shaqadeen way socday si fiican ay u socday waxaa uu naga soo dhexgalay coronaviruska haddana coronaviruska wuu yaraanayaa waxa isbedelna way dhacayaan in badan inta ka qayb gashana waan u mahad celinayaayo haddiiba kuwii hore aay ku qaybsan jireen hadda afar shan ay ku qaybsanaan saddex waa wax weyn oo guul weyna laga gaaraa ku dhihi karaa yaasiin
marka ma library gaara oo buugaagta aad dhigtaan bay ardaydu wax ka akhrisataan mase ardaydiibaad fasalada kala duwan ee siiba kuwa dugsiga sare baad u qaybisaan oo qofqof u siisaan
yaasin laba mashruuc ayaa isla wadnay mid waxay ahayd in loo helo ardayda iskuulada galaasyadooda joogaan buugaag kuwaas oo ah kuwa iskuulka mise silibaska midda kalena waxay ahayd dhalinyarada kuwa iskuul ka baxaan dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba in loo helo meel library ah oo intay iska noqon lahayeen idol visitska ka daagnaan lahaayeen tiibu waan ku guuleysanay kan library-ga waxaan helnay soddon kun buugaag ka badan tan iskuuladana waxaan geynay buugaag ka badan konton kun tan aan furi lahayn oon kuu sheegay waa tan library-ga laakiin tan iskuulada mar waliba hadduu corona jiraba ardayda lambaradooda intaan raadinaa buugaagta u geynayna guryahooda ugu geyn taas waan ku guuleysanay way haastaan ardaydii buugaagtii loogu talagalay hadda in lala gelay intii tabacad lagu bixiyana gacantooda ayay ku jirtaa
marka dadka
haddaad
waraysataan dadka hadda feedback ama xogta aad helaysaan jawaab celinta ah dhaqdhaqaaqii waxbarashada iyo library-gii iyo buugtaad geynayseen iyo ma moodaa inay ka duwan tahay lixdii bilood ee hore dadku hadda dhaqdhaqaaqoodii u caadi kusoo noqonayo
ha hadda waxoogaa waxbaa ifayo sidii hore maaha dhaqdhaqaaqii soo noqonayo midda kale ardaydii abarna lasoo xiriirayaan la iskuulkoona loo furaya waad mahadsantihin haddii buugaag kale a helaynana waa weli waan u baahannahay weli inkastoo ay jirto ardayda hadda laga fikirsan yahay shirarka ma siday u geli doonaan galaasyadii sidaad ogtahay galaasyada awalba oroor kuu sheegay way buuxdaaseen hadda waxay tahay waa faraxsanaha wax way isbedelayaan laakiin haddana waxaa laisweydinayaa galaaskii afarta ruux fadhisan jirta hadda dowladda waxay leedahay shan iyo toban toban ruux adhisto say macquul u noqon doontaa say macquul u noqon doontaa in la helo qalabkan isgaarsiinta visual internetka la isku gaarsiiyo marka okay way faraxsan yahay ardayda waa lagu noqon doonaa laakiin sidii horema noqon doonto corona wax badan buu bedelay nolosha ku saabsan
marka ugu dambayntii ma jiraa wax qorsho ah oo in fasalada la badiyo maadaama ardaydii in yaroo koobani ay fasalkii fadhiisanayaan si looga hortago fiditaanka xanuunku inuu mar kale soo noqdo
maya arrinta fasalada ma jiro laakiin waxaa jira mid kale oo la isku dayay in la helo qalabkan lagu barto onlineka si loo dhigo onlineka macalinka meesha ka waxbadayo macalinka hadduu shan iyo toban cunug la hadlo shan iyo toban cunug walba inyar ay usoo galaan oo recordingka ay saas ku daawdaan recordingka ileen macalinka intuu energy badan ku dhumin lahaa recordingka waxay u fududaynaysaa in lagu celceliyo marka hadda waxaa laga fikirayaa sidii internet iyo qalab computer la heli lahaa
aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi mire oo dhadhaabuug drive dadka iyagoo abaabulaa barnaamijka tubta nolosha yaasiin ciise warreere v o a nairobi
mahadsaned yaasiin ciise wardheere haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiskana, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha West Brom Albion iyo kooxda kale ee Tottenham ee kubadda cagta. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Tottenham oo u martisay kooxda Wolverhampton waxa ay guusha ku raacday gool iyo waxba. Tottenham ayaana goolka oo xilli dambe ay dhaliyeen waxa u sheegay wariyahankooda Harry Kane, kaas oo isagana shabaqa soo taabtay markii si 150-aad ee horyaalka Premier League. Kooxda Leicester City-na waxa ay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Leicester City-na waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jamie Vardy. Leicester City ayaa guushii xalay ee ka gaartay kooxda Wolverhampton waxay u suuragelisay inay ku fariistaan fikta sare ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 18 dhibcood. Manchester City iyo Liverpool oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Goolka oo kooxda Liverpool ay ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mo Salah oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay. Manchester City-na waxa u soo barbareeyay ciyaaryahankooda Gabriel Jesus, laakiin Manchester City ayaa goolkulaad loo dhigay waxa ka qasaariyay ciyaaryahankooda Kevin De Bruyne. Ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ayaa waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Aston Villa oo si weyn uga awood sheegatay kooxda The Gunners. Tababare Michael Arteta iyo kooxdiisa ayaana wajigabax kala kulmay soo dhaweyntii ay u sameeyeen kooxda Aston Villa. 3 gool iyo waxba ayaana looga adkaaday kooxda Arsenal iyadoo goolasha mid ka mid ah uu iska dhaliyay ciyaaryahankooda Saka. 2 gool ee kale ayaa waxaa u dhaliyay kooxda Aston Villa xiddigeeda Watkinson. Dhinaca ay dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysay ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda kale ee Valencia kadib markii lagu dubtay 4 gool iyo gool. 4 gool ee kooxda Valencia ay kaga badiyaan kooxda Real Madrid ayaa 3 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Carles Soler. Goolka 4aadna waxaa iska dhaliyay daafaca kooxda Real Madrid Rafael Fran. Goolka kaliya ee la timid kooxda Real Madrid oo ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Karim Benzema. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Villarreal ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Getafe. Real Sociedadna waxa ay 2 eber uga badisay Granada. Levante iyo Deportivo Alvesna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Real Valladolidna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Dhinaca ee dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Juventus iyo Lazio oo ku kala baxay barbaro 1-1 ah. Kooxda Juventus oo goolka loo hormartay ayaana waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo, halka Lazio oo gurigeeda joogto uu soo barbareeyay ciyaaryahankooda Philippe Caicedo. Atlanta iyo Inter Milan oo wada ciyaaray barbaro 1-1 ay isla dhaaf waayeen. Romana waxa ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Genoa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Torino iyo Crotone oo wada ciyaarina eber iyo eber isla dhaaf waayeen. Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 1-1 uga badisay kooxda Napoli. Ciyaar xilli dambe soo gashay ayaa dhexmartay kooxaha AC Milan iyo Hellas Verona. Kooxda AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo kusoo idlaaday barbaro 2-2 ayaa kooxda Hellas Verona oo goolasha la hormartay mid ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Antonin Braak, halka goolka labaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan David Calabri oo daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan. Goolasha kooxda AC Milan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen ciyaartoydeeda kala ah Magnini iyo Ibrahimovic. Zlatan oo kooxdiisa rigoore ka qasaariya ayaa daqiiqadii 39-aad u soo barbareeyay iyagoo ku sigtay in habeenkii xalay ahaa kooxda AC Milan laga adkaado. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Soo qabto heestan oo ay ku wada luqeeyaan Allah u naxariiste Cabdiqadir Xasan iyo fanaanada Hibe Maxamed Udoon Hibamuura.
كان قوي هاش اللي هو عدم قارب في قصوبي بسان يوم حي يستغضي مركان قوي هاش اللي هو عدم قارب في قصوبي بسان يوم حي يستغضي اللي انت مركان مقبودي عدانك غير يوني اللي انت مركان مقبودي dan periyoni bugenu kasamadi yarosleinu gundani bugenu kasamadi gahdinu sinu mali
barnaamijka tuubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.